Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shumica e viktimave me koronavirus në Kosovë janë në sëmundje shoqëruese. Në 24 orët e fundit është regjistruar një viktim dhe 101 raste të reja. Kosova në 5 vjetët e fundit ka pranuar vetëm 4 njohje ndërkombëtare. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk komenton çështjen e lobimit. Diplomati evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell shë rrezik për shpërbërjen e Bosnjës. Në kohën e tensioneve të larta midis Rusisë dhe Ukrainës, presidenti amerikan Joe Biden pajtohet në Parim për të takuar homologun rus Vladimir Putin. Kremlini thotë se s'ka plane specifike për takimin. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se është regjistruar një viktim dhe 101 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 1500 mostrave. Autoritetet shëndetësore ka njoftuar edhe se mbi 700 persona janë shëruar, derisa mbi 3800 janë ende aktiv në koronavirus. Kosovë ka nisur fushatën e vaksinimit kundër këtij virusi në mars të vitit të kaluar. Deri më tani me dy dozat vaksinës është imunizuar 45% e popullsisë. Doza përforcuese e vaksinës mund të merret pas 3 muajve të marrjes së dozës së dytë. Shumica e pacientëve që kanë humbur jetën nga koronavirusi javëve të fundit në Kosovë kanë pasur sëmundje të rënda shoqëruese, bëjnë të ditur autoritetet shëndetësore. Sipas tyre, varianti Omicron më ngjitës i koronavirusit është dominues në Kosovë dhe vaksinimi është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Hollësit nga Nadia Ahmeti.
Rreth 70% e pacientëve që kanë humbur betejën me koronavirus javëve të fundit në Kosovë kanë qenë të vaksinuar, por kanë vuajtur nga sëmundje të tjera të rënda, thot për Radio Evropa Lir Arben Vishaj, drejtor në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Po, janë pacientët cilët kanë lënguar më përpara nga sëmundje shumë të rënda, si që janë sëmundje maligne, kanë pasur ndërhyrje në zemër, kanë pasur çrregullime të mëdha të funksionit.
Kosova i javëve të fundit ka regjistruar shifrat e larta të infektuarve me koronavirus për dallim nga javët e fundit të vitit të kaluar. Më 26 janar është raportuar rekord rastesh, mbi 4300 për dallim prej dhjetorit, kur rastet e ditore të infektuarve kanë qenë një shifrore. Autoritetet shëndetësore besojnë se varianti Omicron i koronavirusit është dominues në Kosovë. Ky variant është cilësuar si shqetësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për herë të parë është identifikuar në muajin nëntor të vitit të kaluar në Afrikën e Jugut dhe që atëherë është përhapur në qindra vende të botës. OBSH-ja ka konstatuar se varianti mund të shkaktojë simptoma me të lehta të sëmundjes, por është më ngjitës se çdo variant i mëparshëm. Kryetari i Shoqatës e Infektologëve të Kosovës, Hamdi Ramadani, thotë se pavarësisht faktit se Omikroni paraqitet me simptoma më të buta, pacientët që kanë sëmundje kronike ose janë të pavaksinuar mund të përfundojnë me fatalitet.
Mendoj që grupi moshat të cilat u përmendën me sëmundje kronike, të indeks ose të sistemeve të ndryshme me probleme shëndetësore, tare, tumoroze, tjera, mendoj që duhet të vrapojnë, duhet të kalojnë vaksinimin me dozën e tretë.
Doktor Vishaj thot se pacientet e hospitalizuar të cilët janë të vaksinuar me së paku dy dozat të vaksinës kundër koronavirusit tregojnë forma më të lehta të sëmundjes së pacientet e pavaksinuar. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës se vazhdimisht bën thirrje për vaksinim. Vaksinat mund të merren çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit parsor në komunat të Kosovës. Deri më tani mbi 800.000 qytetar apo 45% e popullsisë që mund të vaksinohet janë vaksinuar me dy dozat e vaksinës. Mbi 95.000 qytetar, ndërka që janë vaksinuar me dozën e tretë ose përforcuese. Sipas profesionistëve shëndetësorë, një vend duhet të vaksinoj mbi 85% e popullatës për të arritur një shkallë të lartë e imunitetit. Vaksinimi në Kosovë ka nisur në mars të vitit e 2021, ndërsa dhënia dozës e tretë ose përforcuese ka nisur në dhjetor. Fillimisht kanë mundur të vaksinohen vetëm personat mbi 18 vjeç, pastaj edhe mbi 16 vjeçaret dhe tani edhe mbi 12 vjeçaret. Nga pas shkurti, Kosova ka në fuqi masat e reja kundër përhapjes e koronavirusit që përfshin heqjen e maskave në ambientet e jashtme dhe orar me të zgjatur të gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë besohet se rreth 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta janë jashtë sistemit arsimor. Një prej tyre është edhe një 14 vjeçë nga fshati Lipovec i Gjakovës, babai së cilës edhe pse i verbër po bën çdo përpjekje për të arsimuar vajzën që ka probleme me shikim. Holsit na sjell shkëlqimin senaj.
Vajza e Mon Muhadrit që ka një shkallë të lartë të verbris, nuk ndjek mësime as në ndonjë shkollë të rregullt, as në ndonjë institucion të specializuar për personat me nevoja të veçanta. Kohën më të madhe e kalon me prindrit e saj në fshatin Lipovec të Gjakovës, komunë kjo në pjesën jug perëndimore të Kosovës. Babai i saj Moni po ashtu është gati tërësisht i verbër.
Çdo fëmijë nuk duhet të jetë i mbyllur, i okupuar, por të vazhdoj të rehabilitohet, të shkojë të punësoj, se nesër është ai për vetveten, e jo tim un për ato apo ajo nesër tjetër për mua.
Nga shtatori viti 2017, për një vit të gjysmë, vajza e Monit ka ndjekur mësimet në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Gjeladin Doda. Kjo shkollë, e cila gjendet në Pej, jo shumë larg Gjakovës, është speciale për fëmijët me dëmtim në të parë, por autoritetet e shkollës kanë kërkuar më vonë që vajzës i bëhet një vlerësim profesional nga një komision shëndetësor në komunën e Gjakovës, i cili do të përcaktonte se cili institucion arsimor është më i përshtatshëm për të. Qysh në mes të 2018-s Moni thot se ka lënë çështjen pezull për arsye familjare dhe financiare, ndërsa procedurat për rikthimin e vajzës në shkollë, që kërkojnë mbledhjen e dokumenteve të ndryshme dhe vizita te psikologu, thot se i ka nisur në fund të vitit të kaluar.
A unë e jam një shoqë mirë takim vajzën në mesin e kolegëve tjera të kolegëve, të punohet me zotin të posonjushat, të rehabilitohet.
Në Kosovë nuk ka statistika të sakta për numrin e fëmijëve me nevoja të veçanta, por sipas disa organizatave vendore dhe ndërkombëtare, llogaritet të jenë rreth 43.000. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KAMF dhe Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF llogarisin se rreth 38.000 prej tyre janë jashtë sistemit arsimor. Kjo edhe përkundër faktit se shkollimi fillor është i obligueshëm me ligj në Kosovë. Lulavere Beluli, udhëhecse e divizionit për arsim me nevoja të veçanta në Ministrinë e Arsimit, Shëndetësisë, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, thotë se institucionet angazhohen që asnjë fëmijë me nevoja të veçanta të mos mbetet jashtë shkollimit.
Ne jemi të vetëdijshëm që ka numër të madh të fëmijëve që mund të jenë me aftësi të kufizuara që nuk janë në shkolla, por këtë ne nuk mund ta dimë asnjëherë për faktin që ne nuk kemi një regjistër popullsisë siç e na tregon sakt dhënat e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë sipas grup moshave, por e kemi edhe një tjetër problem që aftësia e kufizuar mund të vijë jo vetëm me lindje, por edhe pas lindjes. Pra,
të dhënat e Ministrisë së Arsimit tregojnë se në sistemin arsimor, shkollat e rregullta dhe qendra burimore që organizojnë mësim për fëmijët me nevoja të veçanta janë të përfshirë 4323 fëmijë me nevoja të tilla. Eksperti i arsimit në Kosovë Rinor Çehaja thotë se institucionet duhet të investojnë edhe në rritjen e përkrahjes së fëmijëve me nevoja të veçanta brenda komunitetit të shkollës.
Ajo që ka neve aktualisht mungojmë është një vetëdijsim nga komuniteti i shkollës për mikpritje dhe adaptim me fëmijët me aftësi të kufizuar, sikurse edhe mungojmë shumë në kapacitete për metodologji të mësimdhënies për fëmijë me aftësi të kufizuar brenda shkollës.
Sevdi Voca, e cila drejton shoqatën për personat e verbër dhe me shikim të dëmtuar Drita Jon në Vushtre, thotë se shumë fëmijë me nevoja të veçanta nuk mund të shkojnë në shkollë, meqë ju mungon asistenca.
Pikë e rëndë parë është shëndetësia që duhet më merë shumë me këtë kategori, edhe më ndejë shambull të qështë i arsimin më në molidhë shambull për më kryu kushtën e për shkolla më të mira, kryesisht e kam fjallin të personat që janë me dëmtim të pamërit, që duhet tabelat ose aparatet shkrim lezim zmadhus që duhet pak jetër se cila shkull me i pas këta. Asitin të gjithë qysh, po dhe tabelat shkrim lezim zmadhus cilat janë.
Si pas të dhënave të Ministrisë Arsimit, në institucionet para universitare në Kosovë janë të punësuar 91 asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, edhe pse numri fëmijëve të kësaj kategorie është shumë më i lartë. Ndërkohë në fshatin Lipovec të Gjakovës, Mon Muhadri, ndron që vajza e tij një ditë t'ju kthehet mësimeve.
Andrejnë është ajo, pari edhe njëherë më tjepër se që mund.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova në 5 vjetët e fundit është njohur nga vetëm 4 shtete. Njohja e fundit ka qenë ajo nga shteti Izraelit në shkurt të vitit të kaluar. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë rreth çështjes së lobimit. Diplomat dhe analist thonë se puna e kësaj ministrie ka stagnuar. Kronike Taulan Çenajt.
Kosova në 5 vjetët e fundit ka pranuar 4 njohje ndërkombëtare. E shpallur e pavarur 14 vjet më parë, Kosova është njohur nga 117 shtete në total. Gati gjysma prej tyre e kanë njohur në vitin e shpalljes së pavarësisë më 2008. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk e njeh ende Serbia, e cila me kushtetutë vazhdon ta konsideroj si pjesë të veten, e as Bosnjë dhe Hercegovina. Nga vendet e Bashkimit Evropian nuk e ka njohjen e Greqisë, Rumanisë, Spanjës, Slovakisë dhe Çipros. Kjo është përkundër faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se pavarësia e Kosovës nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Mosnjohjet në një mënyrë ose tjetër e pengojnë Kosovën, nisur nga lëvizja e lirë deri te pranimi në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë rreth çështjes së lobimit për njohje. Njohja e fundit që ka marrë Kosova ka qenë nga shteti Izraelit me një shkurt 2021. Kjo njohje ka qenë pjesë e një marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, e nënshkruar në Washington më 4 shtator 2020 në praninë e presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump. Para Izraelit për gati 3 vjet Kosova nuk është njohur nga asnjë shtet. Avnis Pahiu, i cili ka shërbyer si ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara dhe në Turqi, thotë se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës duhet të aktivizohet dhe të sigurojë njohje të reja për Kosovën, që do të fuqizonin subjektivitetin e saj ndërkombëtar.
Në të kaluarën, Ministria e Jashtme ka pasur një program konkret se si të qasemi për kësaj për njohje të vendit. Mendoj që megjithatë ka pasur një stagnim edhe në aspektin e angazhimit të duhur të ministrisë sonë të jashtme, për fatkeq përfshihet edhe tani një neglizhencë.
Sipas tij fokusi duhet të jetë në 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin ende Kosovën. Lirika Agusholli, hulumtuese në grupin për studime politike dhe juridike, thotë se Kosovës i mungon strategjia për sigurimin e njohjeve të reja.
Është nevojë emergjente që të përpilohet një strategji e qartë proaktive nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë. Duhet të punohet në organizime, vizita zyrtare dhe samite në vendet mosnjohëse me qëllim të informimit për gjendjen e shtetit të Kosovës.
Edhe sipas saj, Kosova duhet të ketë lobim intensiv në 5 vendet mosnjohëse të BE-s. Kosova qysh në vitin 2011 është angazhuar në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Dialogu ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet në Kosovë thonë se procesi duhet të përfundojë me njohje reciproke. Megjithatë, ardhmja e këtyre bisedimeve është e paqartë. Bartësit aktual të dialogut, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk janë takuar qysh në korrik të vitit të kaluar. Një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare, Rusia, e pengon antarësimin Kosovës në UKB. Kosova nuk është as anëtare Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale Interpol e të tjera. Por gjatë 14 vjetëve të pavarësisë, ajo ka arritur të ndarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbështetësit në Maqedoninë e Veriut thonë se ndjehen të nëpërkëmbur me rrogat që marrin. Ata thonë se me ato nuk parin të sigurojnë as kushtet elementare për ekzistencë. Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, tash disa ditë po zhvillohet debat për ndryshimet ligjore që sipas qeverisë do të sigurojnë rritje pagash dhe zgjidhjen e statusit të punonjësve në arsim. Por opozita thotë se rritje pagash nuk do të ketë dhe ngre akuza për politizimin e arsimit. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Rafie Maksuti, mosimdhënës në arsimin e mesëm në Tetov, thotë se gjendja e punonjësve në arsim është të rënduar si pasojë e krizës ekonomike, që ka çuar në rritjen e çmimeve të prodhimeve ushqimore si dhe të shërbimeve tjera. Në arsimin fillor në Maqedoninë e Veriut janë të punësuar rreth 20.000 mosimdhënës, ndërsa rreth 8.000 në arsimin e mesëm. Sipas të dhënave të fundit të sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës, paga mesatare arsimtareve në arsimin fillor sillet në rreth 21.600 denar apo 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 22.500 denar apo 365 euro. Arsimtari Rafie Maksuti thot se me pagat që marrin punonjësit të arsimit nuk arrin të mbulojnë as së shpenzimet më elementare për jetë. Ajo thot se punonjësit në arsim po përballen me nëpërkëmbje të dinjitetit.
Me këtë rrok është thjesht luftë për mbijetesë. Të mos flasim për nëpërkëmbjen e dinjitetit ton si njerëz që shkrim veten për të përgatitur gjeneratat e ardhme. Në kohën kur debatohet gjithandej për rritje të rrogave në profile të ndryshme, arsimi edhe pse është stil kryesore e zhvillimit të shoqërisë as që merret parasysh. Në kohën kur rriten çmimet e të gjitha produkteve, e vetmja gjë që ulet është dinjiteti arsimtarit. Shoqërisë tonë kjo do i kthehet bumerang, sepse ashtu si krejt profile tjera që ikin nga ky vend, do zhduket edhe profili arsimtarit, sepse me këtë rrok mund vetëm të mbijetosh. Shpesh në këtë vend fitojmë për shtypjen se nuk ka vlerë asnjë profil tjetër përveç politikës.
Thotë Maksuti, punonjësit e arsimit parashkollor atij fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut tani disa ditë janë bërë objekt i një debati të ashpër në kuvend, ku në renditje janë ndryshimet në ligjin për arsimin fillor që sipas partive në pushtet mundësojnë rritjen e pagave, por edhe zgjidhjen e statusit të mbi 4500 punonjësve të arsimit që punojnë me kontrata të përkohshme. Lidhje socialdemokrate për zvaritjen e debatit ka fejsuar opozitën maqedonase se punon si pasaj kundër përmirësimit të statusit të punonjësve të arsimit.
Колку и да е неодговорно ВМРО-ДПМНЕ, колку и да е голема нивната деструкција, СДСМ, парламентарното мнозинство, овие блокади на ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи да успеат.
ВМРО-ДПМНЕ ја иште кундер рите са пагас минимале дhe кријотарите тюре нук бона згја парти мбројтер кјотарат нга криза енергетике. Sa do e papërgjeqme të jetë VMRO-DPMNE, sa do i madh të jetë e veprimi i tyre shkatrues, LSDM-ja dhe shumica parlamentare, këto blokadat e VMRO-DPMNE-s nuk dhe të lejoj të kenë sukses, ka deklaruar deputetja e LSDM-s Bogdan Kakuzeska. Opozita nga ana tjetër thot se partit në pushtet me çdo kusht po tentojnë të miratojnë ligje të dëmshme për interesa partijake.
Со овој закон, платите на просветните работници нема да се зголемат. Овој закон има за цел само партизација во образованието.
Ме кат лиѓе нук до таритен пагате мосим дханазве, кој лиѓе ка апарчелем ветен партизими на арсем. Групи парламентари ВМРО ДПМНЕ-с дhe коалиционе нук до те лејој на миратимин и лиѓе те дамшен пар процесен арсемор дhe партизимин е плоте арсимет. Македонија ка невој пар арсем цилсор, ка декларуар зодханасија е ВМРО ДПМНЕ-си Ванка Василевска. Por edhe sindikata e arsimit nuk pajtohet me zgjidhjen e ofruar, në veçanti me propozimin për rritjen e pagave në përputhje me rritjen e pagës minimale. Një rritje e tillë sipas sindikatës nuk do të ishte më e lartë se 3000 denara, por edhe 50 euro. Sindikata kërkon respektimin e marrëveshjeve kolektive që garanton rritje prej 100% të pagave, apo nga 22000 në rreth 42000 denar, apo rreth 700 euro për mësimdhënësit e arsimit fillor dhe të mesëm. Para Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Presidenti i Malit të zi Milo Gjukanovic mendon se opcioni më realist në këtë shtet është që të formohet një qeveri e pakicës, duke shtuar se një qeveri teknike do të ishte mundësia e fundit, vetëm nëse do shtojnë të gjitha përpjeket për të dhënë fund krizës politike në për cilën po kalon Mali i zi. Idenë e qeveri së pakicës po është në përpara kreu i lëvizjes qytetare Ura Dritana Bazovic, ndërka shkrimin e një qeveri e teknike po e kërkon partia pro-serbe Fronti Demokratik. Por presidenti i Malit të zi ka thënë se beson se në çdo variant qeveria arshme do të jetë një qeveri e vazhdimit të kursit politik dhe strategjik që ky shtet ka pasur në 25 vjetët e fundit. As ky eksperiment një vjeçar nuk vuri në pikpyetje orientimin strategjik të Malit të zi, ka thënë Gjukanovic. A e ka shuajtur eksperiment qeverinë ish kryeministrit Zdravko Krivo Kapić, që u shkarkua nga kuvendi në fillim të këtij muaji. Diplomati evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thënë se sheh rrezik për shpërbërjen e Bosnjës dhe Hercegovinës, andaj ka kërkuar nga ministrat e bllokut evropian që të marrin masa për të dhënë fund krizës në këtë shtet. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruksel, në të cilin po diskutohet kryesisht për situatën rreth Ukrainës, por edhe për krizën e thellë politike në Bosnjë e Hercegovinë. Në prag të takimit të ministrave, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell me një ton shumë shqetësues ka tërhequr vërejtjen për mundësinë e shkatrimit të shtetit në Bosnjë-Hercegovinë dhe ka kërkuar nga ministrat e vendeve anëtare që të marrin vendime me të cilat do të ndalin këtë krizë të thellë politike. Mos e mohoni rëndësinë e asaj që po ndodh në Bosnjë-Hercegovinë. Kjo temë do të na merr një pjesë të rëndësishme të kohës në takimin tonë të sotëm, sepse retorikat nacionaliste dhe separatiste janë duke u rritur në Bosnjë-Hercegovinë dhe rrezikojnë stabilitetin e madje edhe integritetin e vendit, ka thënë Borrell në prag të këtij takimi. Ministrat e BE-s do të duhet të marrin vendim se si ta ndalin këtë dinamik në Bosnjë-Hercegovinë dhe të evitojnë që shteti të shpërbëhet në disa copa. Kjo është një situatë kritike dhe ministrat do të duhet të miratojnë disa vendime për këtë, ka thënë Borrell. Në një dokument të përgatitur nga shërbimet e Bashkimit Evropian për takimin e sotëm, ishte thënë se kriza politike në Bosnjë-Hercegovinë është më e thella që nga përfundimi i luftës në vitin 1995. Ministrat sot pritën të diskutojnë edhe për mundësinë e sankcioneve ndaj liderëve politik në Bosnjë-Hercegovinë, të cilët të shihen si përgjegjës për rrezikimin e unitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Në të njëjtin dokument të Bashkimit Evropian kërkohet që të ndalen proceset secesioniste në entitetet e serbëve të Bosnjës dhe të arrihet pajtim për reformën zgjedhore në mënyrë që zgjedhjet në vjeshtë të zhvillohen sipas standardeve evropiane. Disa ministra në prag të nisjes së takimit të sotëm kanë tërhequr vërejtjen po ashtu edhe nga ndikimi i faktorëve të tretë, pra faktorëve të tjerë global në situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se presidenti Joe Biden është pajtuar në Parim që të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin për të diskutuar për krizën në Ukrainë, por Kremlini ka thënë se ende nuk ka plane specifike për një takim të tillë, teksa frika për pushtimin rus të Ukrainës sa vjen e rritet. Mimoza Sadiku na i sjell hollësit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është pajtuar në Parim për një samet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë ditëve të ardhshme, derisa lideri amerikan po kërkon që ta pengoj udhëhecin e Kremlinit që ta pushtojë Ukrainën. Biden do të takoj me Putinin pas takimit të 24 shkurtit midis sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, nëse deri atëherë nuk ka ndodhur një pushtim, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki përmes një deklarate të lëshuar më 20 shkurt. Ideja e një takimi dypalësh është propozuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka zhvilluar bisedime të ndara me dy liderët më 20 shkurt. Nuk është bërë ditur se në cilën datë apo në cilin lokacion do të mbaj ky summit. Biden dhe Putin u takuan për herë të parë në Gjenevë në muajin qershor. Ai summit u nxit nga një grumbullim më i vogël i ushtrisë ruse pranë Ukrainës që ndodhi gjatë pranverës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gazetarve se ende nuk ka plane specifike për një summit të tillë, por se një bisedë apo takim do të aranzhohej në çdo moment nëse dy liderët duan një gjë të tillë. Ndërkaq, ministri i jashtëm Ukrainas Dimitro Kuleba tha më 21 shkurt se mirëprat nismën e Macronit dhe shpreson se kjo do të çojë në tërheqjen e trupave ruse që po e kërcnojnë shtetin e tij. Ne shpresojmë që dy presidentët do të dalin nga takimi me një marrëveshje që Rusia të tërheq trupat e saj nga Ukraina, tha Kuleba. Para një takimi të mundshëm me Putinin, Biden do të marrë pjesë në takimin virtual me liderët e G7-s që do të mbahet më 24 shkurt. Në këtë takim do të bisedohet për krizën e shkaktuar nga grumbullimi ushtarak i Rusisë. Ndërkaq, Kremlini tha më 21 shkurt se Putini dhe Macroni gjatë bisedës së zhvilluar në fundjavë u pajtuan se ka nevojë për vazhdim të dialogut për Ukrainën. Presidenti Biden më 18 shkurt ka thënë se është i bindur se Putini ka marrë vendimin për ta pushtuar Ukrainën dhe se kjo mund të ndodhë në ditë të arshme. Biden ka thënë se SBA-ja dhe aleatët evropian do të vendosnin sanksionet të ashpra ndaj Rusisë nëse Putini vendos që ta sulmoj Ukrainën. Rusia aktualisht ka pozicionuar mbi 150.000 trupa luftarake për rreth Ukrainës. Perëndimi është zemëruar edhe më shumë pasi Bielorusia dhe Rusia njoftuan se do të zgjasnin stërvitjet e tyre të përbashkëta ushtarake. Këto stërvitje ishin planifikuar që të mbaronin më 20 shkurt. Rusia vazhdimisht ka mohuar se po planifikon që ta pushtojë Ukrainën dhe ka pretenduar se ka nisur tërheqjen e disa forcave. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë thënë se nuk ka sinjale se po ndodh tërheqja e trupave ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u kanë thënë kombeve të bashkuara se kanë informacione të besueshme për planet e supozuara të Rusisë që të vras Ukrainas të caktuar ose t'i dërgojë në kampe nëse vendos ta pushtojë Ukrainën. Bathsheba Nell Crocker, ambasadore SBA-s në OKB në Gjenevë, nxori këto informacione të inteligjencës amerikane në një letër dërguar komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit. Letra është parë nga disa agjenci lajmesh, përfshir AFP, Reuters dhe DPA. Jemi thellësisht të shqetësuar për abuzimet e vazhdueshme të drejtave të njerëzit nga Rusia në pjesët e Ukrainës që ajo tashmë ka pushtuar dhe kemi çdo arsye të besojmë se këto shqetësime do të shumohen pas një ofanzive ushtarake të re, është thënë mesjerash në letër. Kancelari Gjerman Olaf Scholz pritet të zhvillojë një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin sot në përpjekje për të parandaluar atë që është konsideruar si katastrofë në Ukrainë, ka thënë zëdhënësi i tij. Ai ka thënë se biseda do të zhvillohet sot pasdite dhe se është koordinuar ngushtë me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili ka biseduar me Putinin dy herë, fillimisht më 20 shkurt dhe sërish sot. Ky zëdhënës ka thënë se biseda Scholz-Putin është pjesë e përpjekjeve të përbashkëta diplomatike të perëndimit për ta ndalur Rusinë që ta pushtojë Ukrainën. Kompania Gjermane Aerore Lufthansa dhe Zvicrane Swiss Air nga sot i pezulluan fluturimet për në krye qytetin e Ukrainës Kiev për shkak të frikës nga pushtimi rus. Lufthansa tha se do t'i ndalojë fluturimet edhe për në Odessa, një port kyçky në detin e Zi. Siguria e pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit është prioritetin kryesor në këto kohë, ka thënë Lufthansa. Javën e kaluar edhe linja aerore holandeze KLM ka njoftuar se i ka pezulluar fluturimet për në Kiev. Kryeministri britanik Boris Johnson ka paralajmëruar të dielën se Rusia po planifikon luftën më të madhe në Evropë nga viti 1945. Ministria e Jashtme e Iranit tha se bisedimet në Vjenë që kanë për qëllim ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 është arritur për parim i rëndësishëm edhe pse ka ende çështje të pasgjithura. Sipas marrëveshjes së vitit 2015 ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore, Teherani është pajtuar që të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Ish presidenti Donald Trump në 2018 tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja dhe rivendosi sanksionet ekonomike ndaj Iranit. Bisedimet me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore janë mbajtur në Vjenë që prej prillit dhe në to kanë marrë pjesë negociatorët nga Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia. Shtetet e Bashkuara marrin pjesë në këto bisedime në mënyrë indirekte pasi Irani refuzon që të takohet me delegacionin amerikan. Kina ka vendosur sanksione ndaj dy kompanive amerikane, Lockheed Martin dhe Raytheon Technologies, për shkak të shitjes së armëve në Taiwan. Sanksionet janë kundërmase ndaj dy kompanive të cilat më 7 shkurt shitën armë në vlerë të mbi 100 miliard dollarësh. Kina tha se kjo shitje minoi interesat e sigurisë kineze, minoi seriozisht raportet Kinë-SBA dhe paqen e stabilitetin në ngushticën e Taiwanit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin. Pekini thot se ishulli i Taiwanit është provincë e shkoputur dhe se duhet të bashkohet me Kinën. Megjithatë, autoritetet kineze nuk kanë dhënë detaje lidhur me natyrën e sanksioneve që kanë vendosur ndaj këtyre kompanive amerikane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.